Ni saa tatu asubuhi katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Idara ya nishati ya Iran imesema hivi leo Jumatatu kuwa nchi hiyo imevuka viwango ambavyo iliruhusiwa vya usindikaji wa uranium ambavyo vilifikiwa katika makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015. Vyombo vya habari vya Iran vimemkariri msemaji Behruz Kamalvandi akisema kuwa viwango vya usindikaji vimefikia 5% na hivyo kuvuka kiwango kilichowekewa cha 3.67% kulingana na mkataba wa pamoja uliofikiwa. Pia amesema Iran inafikiria kuendelea kusindika uranium mpaka 20% ikiwa ni hatua ijayo na inaondoka katika ahadi ambayo walifikia kwa mujibu wa makubaliano mpaka pale itakapopatiwa afueni ya vikwazo. Kusindikaji uranium mpaka 5% unatosha kuzalisha nishati kwa ajili ya viwanda vya umeme, lakini ni kiwango cha chini mno ambacho kinahitajika, 90% zinazohitajika kwa ajili ya silaha za nyuklia. Iran imekuwa ikidokeza mara kwa mara imefanikisha ahadi zake za kuongeza harakati zake za nyuklia, wakati kitaka mataifa mengine yaliyotia saini mkataba wa nyuklia, hasa Ulaya, kufanya mengi zaidi kuisaidia Iran kiuchumi. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo imemkuta na hatia ya makosa 18 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu kiongozi wa zamani wa waasi nchini DRC, Bosco Ntaganda. Ntaganda amekana mashtaka dhidi yake akisema yeye alikuwa mwanajeshi wala sio muhalifu, na kusema hakuwahi kuwashambulia raia bali aliwalinda. Waendesha mashtaka walisema kati ya mwaka 2002 na 2003 Ntaganda aliongoza kundi la waasi la UPC katika jimbo la Ituri ambalo lilifanya mauaji, kubaka wasichana, utumwa wa ngono na kuwaandikisha wanajeshi watoto. Wakili wa waathiriwa aliambia mahakama kwamba wasichana wengine wakiwa na umri mdogo wa miaka 12 walitumiwa kama wake na makamanda wa kundi hilo la waasi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa chama cha Conservative nchini Ugiriki, Kyriakos Mitsotakis, amepata ushindi dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto, Waziri Mkuu Alexis Tsipras, katika uchaguzi wa bunge wa jana Jumapili, na hivyo anatarajiwa kuchukua rasmi madaraka mjini Athens hivi leo Jumatatu. Zaidi ya 90% ya kura ambazo zimehesabiwa zimeonyesha kuwa chama cha Mitsotakis cha New Democracy kina 39.8% ya kura, wakati chama cha Tsipras, chama Siriza, kimepata 31.6% ya kura. Tsipras mwenye umri wa miaka 44 alikataliwa kama kiongozi wa Ugiriki baada ya miaka 4 na amekubali kushindwa na kumpigia simu Mitsotakis mwenye umri wa miaka 51 kumpongeza kwa ushindi wake. Mitsotakis, muhitimu wa chuo kikuu cha Harvard hapa Marekani, atakuwa na wingi wa wabunge 158 katika bunge lenye viti 300. Mitsotakis katika hotuba yake ya ushindi amesema aliwaomba wapiga kura wa Ugiriki kuleta mamlaka yenye nguvu na wamefanya hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump ameipongeza timu ya Marekani ya soka ya wanawake baada ya kuchukua kombe kwenye fainali ya kombe la dunia hilo Jumapili mjini Lyon nchini Ufaransa kwa kuishinda timu ya Uholanzi 2-0. Trump aliandika kwenye Twitter kwamba Marekani inajivunia wachezaji wote kwa ushindi huo. Akiulizwa na wanahabari iwapo atawaalika wachezaji wote ikulu, Trump alijibu kuwa atashughulikia jambo hilo bila shaka. Mchezaji nyota aliyefunga bao la kwanza, Megan Rapinoe, amekwisha sema mara kadhaa kwamba hatokwenda ikulu hata akialikwa na Trump. Meya wa jiji la New York, Bill de Blasio, ameialika timu hii ya wanawake kwenye gwaride kubwa siku ya Jumatano. Ni mara ya 4 timu ya wanawake ya Marekani kuchukua kombe hilo la dunia. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.